ефектите са върху червените кръвни тълца, ефектите са върху начина на дишане. Заслужава ли си този риск да поемете, дето ви да изплаче вместо на първата минута, на петата, седмата? Значи всяка една секунда е ценна. Докато детето е в утробата на майката, то не диша, то преработва. Майката се грижи за това нещо, но в момента, в който поеме въздух и изплаче за първи път, оттам нататък вече дишането трябва да бъде ефективно, адекватно, за да може да се, пречисти тази цялата кръв и трябва да почне да навлиза този кислород, който преди това не е бил. Това означава, че всички вие младите, които все още мислите за своето потомство, потенциално, трябва да спрете поне една година предварително цигарите, за да може да гарантираме, че всичко ще бъде както трябва. А за тези, които вече са направили и са приключили своя родов период, нека да помислят и за околната, и за самата себе си. Характерно и за пушачите е това, че жените са доста по-уязвими, отколкото самите мъже. Първо заради имунната система, второ заради теглото при мъжете и трето заради различни такива физико-анатомични особености, които са характерни за двата пола. Ефектите на тютюнопушенето са върху сърцето, да се спрем най-сетне върху това, което беше моя акцент на лекцията. Във всеки един учебник, където да отворите по кардиология, на първо място се посочва тютюнопушенето. Един от най-важните фактори за намаляване на рисковите фактори, това е тютюнопушенето. Казахме, че ако спрете цигарите, до една година риска пада 50% и спада към обичайната популация на 3-4 година според степента на заболяването ви. Правени са едни такива опити в Япония. Едни от японците, които по принцип са имали малко количество мазени, живеещи на определени острови, изпадащи към традиционната източна раса и това всичко, което е характерно за източните японски традиции, изследвани с част от тях, отиват да живеят сред Япония, където пробиват западноевропейските традиции с начин на хранене, с тютюнопушене и с другите неща. И се виждат как тези, които мигрират в централните части на Япония, загиват по-бързо, отколкото тези, които са били традиционните в Япония. Това е един от доказателствата за вредните фактори, не само на тютюнопушенето, но и на другите рискови фактори, и най-вече начин на хранене. Специално за исхемичната болест на сърцето е доказано, че всяка изпушена една цигара води до стеснение на кръвностните съдове. Сърцето има свое кръвообращение, което при изпушена една цигара се получава спазъм на кръвностните съдове. Тези, които са необходими, тези клетки, които са необходими да запушат кръвностния съд, ако той се спука, поради някакъв причина, примерно порязване, травма, най-различни други причини, тези малки клетки, плочици, се казват тромбоцити. Значи, това е необходимия ефект от тях. Когато човек падне, удари се или се получи някакъв кръвоизлив, веднага тези клетки се отправят към съответната наранена зона и свързвайки се с фибрина, причиняват ини мозъчета, които запушват като запушалки. Въпросът е в това, че тези същите, които са много важни, те спасяват човешка живот в този момент, за да не тече кръвта от там през падането, от тук, от където да ви дойде на ум. Значи, ако нормално го нямаше тези тромбоцити, там ще ви тече кръвта, както при хемофилията. Пада човека на коляното си и оттам вече кръвта му не може да се сири. Или пък, както сте чували, някои от родилките ражат, изчерпваме се едно от веществата и вече няма съсирване. Значи, точно тези тромбоцити са отговорни за това нещо. И ние също обвиняваме тютюнопушенето, че може да ги нарани тези клетки. Но едновременно с това, те показват и противоположната патология. Значи, те същите се стимулират от тютюнопушенето, при което почват да се движат по цялата кръв и вече си измислят причина и почват пак да действат по същия начин, все едно, че има кръвоизлив. Е това вече е опасното. Значи кръвта става, вместо да бъде течлива, да се тече спокойно, както се е определено, тя почва да става по-гъста, почва да тече като желе. И когато те тромбоцити се захванат едни за други, причиняват изкуствени тромби на определените места. Значи много по-висок е риска при жени, които ползват контрацептиви, като естрогени, гестагени и други препарати, които са предписани от добри специалисти, гинеколози, риска при тях да получат такива тромби е многократно по-голям, повече от 7 пъти по-голям е при жените, които пушат, отколкото тези, ако не пушат. Точно поради тази причина. Но дори да не си жена, дори да не ползваш такива препарати, самото чудно пушене сам по себе си генерира един стрес върху самите кръвоносни съдове и също причинява активиране на тези клетки, които само се търсят причината, вече си измислят причината, където да се намерят. И ако намерят някое по-тясно место и се струпат в поредица, причиняват спонтанни такива тромби, които са опасни. Лошото, ако такива тромби поразят окото, мозъка, сърцето, белия дроб, стомашно-чревния тракт, крайниците могат да причинят различни тромбози. Вие сте чували за мозъчен инсулт, тромботичен, за сърдечен инфаркт, за мозъчен инфаркт, за тромбоза на някои от артериите или тромбоза на някои от вените, да пази Господ от такива тежки осложнения. Значи, за да ги избегне всички тези странични ефекти и такива потенциални болести, достатъчно да спре човек цигарите. По същия начин, самото изпушване на цигара, по време на коронарография, когато се прави цветна снимка на сърцето, когато се съмняваме дали има някакъв дефект в изпълването и се визуализира самия кръвоносен съд, който е много тъничък, колкото да мине химикал в него, и когато съмняваме дали има някакъв дефект или не и на практика не изглежда добре, ние помогваме болния за пълене на цигара. И още с третото, четвъртото дръпване, веднага се причинява генерализиран спазъм и силане на кръвоносъдове и ние виждаме на практика как в същия момент на този човек му спира кръвообращението. Това го ползваме рязко, защото е много рисково. Но при някои пациенти, когато не може да кажем категорично, има ли този човек исхемична болест или не, има ли повишен риск или не, правим такъв експеримент и експеримента ни винаги завършва благоприятно. Веднага даваме нитроглицерин, за да угасим пожара, който настъпва в сърцето му. Значи вие практически почти всеки ден си правите тези експерименти. Ние го правим с повишено внимание, с непрекъснато наредени кардиограми, с мониторно наблюдение и с един готов екип от сестри, които веднага могат да атакуват. А вие го правите това на собствено основание и грижите са изцяло във вашите ръце. Значи казахме за кръвоносни съдове, за сърцето. Самото тютюно пушене, за съжаление, влияе върху добрия холестерол. Значи добрия холестерол е точно този, който се явява чистач на холестерола. При всеки човек, който има поне малко наднормено тегло, или пък има генетична предиспозиция за развитие на исхемична болест на сърцето, добрия холестерол е този, който захваща холестерола от кръвта и го унищожава и го преработва в черния дроб. Значи, колкото по-висок е то добър холестерол, толкова по-дълго ще живеете вие. И правени са опити, които показват, че добрия холестерол е един от много важните фактори. А за съжаление, тютюневия дим неутрализира точно това действие на добрия холестерол. Не само това, а напротив, то увеличава и лошия холестерол, индиректно. Защото лошия холестерол е този, от който човек боледува, този, който практически води до различни болестни състояния. Аз бих искал да ви прочита една справка, която показва на практика какви са страничните ефекти. Но преди това да споменем ефектите върху мозъка. Защо пушите на практика и как така станало, че сте получили зависимост? Значи, това е едно от лекарствата, които Американската психиатрична асоциация включва никотина в психоактивните субстанции, които водят до зависимост. И за да бъде поставена една такава никотинова зависимост като диагноза, психиатрична диагноза, защото вие не сте луди, но все пак психиатрата не лекува само лудите. И това е едно от нещата, които също наркоманиите, а това включва групата на наркоманиите, има и специални критерии. Например, имате ли необходимост от значително увеличаване на броя на цигарите с цел постигане на необходимия ефект? Второ, имате ли явно намаляване на ефекта при тютюнопушене при едно и също количество цигари, което на практика означава налагане, да увеличите броя на цигарите, за да постигнете пак същия пак същото чувство на комфорт. Следващия въпрос. Имате ли симптом на отнемането? Имате ли синдром на никотивно отнемане, което означава след спиране на цигарите в следващите 24 часа се наблюдават следните симптоми. Първо, потиснато настроение. Второ, безсъние. Трето, възбудимост, по някой път гняв. Четвърто, страх. Пето, трудно концентриране. Шесто, неспокойствие и незадържане на едно място. Седмо, намаление на сърдечната частота. И осмо, увеличение на апетита и на телесното тегло. Всички тези симптоми причиняват един значителен дистрес и са характерни в първите 24 часа след опита ви за спиране на цигарите. Значи, ако ги имате тези неща, за съжаление, ви имате този синдром на никотиново отнемане и вие сте обект на психиатричната диагноза и лечение съответно. Налага ли ви се по-често да употребявате по-големи количества тютюн за по-кратко или по-продължително време, в зависимост от нуждите? Следващия въпрос, който се задава за диагностичните критерии, за определяне на диагностичните критерии за никотинова зависимост. Съществува ли у вас непрекъснато желание или правят ли се постоянни усилия за преустановяване на тютюнопушенето? Следващ въпрос. Смятате ли, че губите много време за доставяне на цигари или за пушене? И последно, ограничават ли се важните социални и битови дейности, както и времето ви за почивка, поради отделяне на време за пушене? Значи, за този синдром на отнемането, който е много добре известен на повече от 50% от пушачите, белезите се появяват само 2 часа след последното тютюнопушене. И обикновено техният пик е между 24 и 48 час след спиране на цигарите. Той следва и всичко тези 7 неща, които ви казах, за безсъните, възбудимостта, гняв, страх, трудно концентриране, потиснато настроение, неспокойствие, увеличаване на апетита, всички тези психопатични реакции следват до 4 седмици. Оттам нататък ефектът намалява неимоверно. Това означава, че ако ви издържите първите 28 дни, оттам нататък сте наполовина победители. След проустановяване на пушенето, пулсът обикновено намалява с 8 удара за минута, а телесно тегло се повишава с 2-3 кг. Но това е временно. Защото самите отрицателни ефекти на тютюнопушенето са върху едни рецептори, които се намират в стомашната лигавица. Какво друго да ви спомена? Един от много важните отрицателни фактори на тютюнопушенето е това, че самото тютюнопушене генерира само по себе си освобождаване на тези активни субстанции от организма, които са необходими на организма, за да може да се спаси от определени рискови ситуации. Или с две думи казано, значи самото тютюнопушене само по себе си генерира един стрес в организма. Значи човек се явява в състояние на стрес, когато има някаква опасност, примерно преследва го крадец, разбойник или нещо друго. Или спада в опасна ситуация, кола се приближава към него и той, за да избегне, в един момент се повишава адреналина му, който е основният представител на катехоламините, и по същия начин в самото сърце се предизвиква една повишена възбудимост и склонност към аритмии. Значи това е един от най-честите причини за повишена смъртност на пушещите. Доказано е, че смъртността от миокарден инфаркт е със 70% по-висока при пушачите. Това са анализ на повече от 10 много големи проучвания, които са в световната практика. Едно много важно проучване казва се Фармингамско проучване. То е протекло повече от 30 години в Америка, в САЩ. Доказано е, че рискът от коронарна болест е 3 пъти по-висок при мъжете пушачи на възраст между 35 и 44 години, отколкото при непушачите. Установено е също така в друго проучване, че 150 000 смъртни случаи от инсулт годишно в Америка, от тях 15% се дължат на пушенето. Смъртността от инсулт е 4 до 5 пъти по-висока при пушачите на възраст от 65 години, отколкото при непушачите. Значи, както и да ги разглеждаме, не може да намерим някакви благоприятни ефекти върху нашия организъм. Но все пак, нека пак да се върнем върху въпроса защо човек става зависим. Защото никотинът все пак е едно психотропно средство. Защо е? Как се получава на практика? Защото никотинът се натрупва в мозъка бързо след началото на пушенето на цигарата. И максималната концентрация в мозъка достига в края на първата минута. Значи достатъчно 3, 4, 5 вдишване на тютюнев дим и то достига максималната концентрация. Това означава, че там нататък вече може да спрете да пушите, защото то е достигнало своята концентрация. Значи това много бързо възстановяване на определената релаксация, която пушача чувства, води до това привикване. Точно това е увеличаване броя на изпушените цигари. Ефектът на никотина върху централната нервна система се изразява в една електрическа активация на мозъчната половина. Дали лявата или дясната, получава се една активиране на мозъчната половина, едно отделение на активни вещества, които напомнят до някъде морфиноподобните. Те са наистина по-слаби, но въпреки това са достатъчни у привикналия пушач да усети неговите благотворни влияния. Точно тези благотворни влияния са рисковите, защото човек се чувства до някъде по-успокоен, защото има самият никотин сам по себе си, има доказан антидепресивен ефект. И точно това е едно от нещата, за което се опитваме да се захваним, когато някой човек има начални белези на депресия. Значи той има противострахов ефект. Много важен също и много ценен ефект, който ни кара да привикаме. Освен това, той има ефект при стресови ситуации, както казахме, и при негативни вълнения. И точно това нещо ни налага мисълта, че все пак това действително успокоява, което е и практическа особеност на всеки организъм. Но това са подмолните ефекти и благотворни действително ефекти, защото действително последния положителен симптом е това, че подобрява паметовите функции в момента на пушене на цигарата, които след спиране на цигарата се връщат, изпадат и стават много по-ниско, отколкото са били преди. И затова тези, които учат и се опитват да пушат, мисля, че действително помага повече, защото в момента на пушенето действително помага, но след това се получава едно потискане и нивото им на запомнене спада много по-малко, поне с 30%, отколкото преди изпушването на цигарата. Но тези мимолетни и благоприятни ефекти с отделянето на морфиноподобните рецептори и активни вещества и с влиянието върху другите органи, с засилването на помнята и с помощта за способността за запомнене, се възприемат от едни активни съставки в мозъчната кора, които организма разпознава и ги установява в крайна сметка като благоприятни. Но това са и илюзорно, защото те са само временни и малко по-късно вече преминават към, както стана въпрос, към по-ниските степени. Значи, една друга статистика искам да ви спомена. Около 70% от всички пушачи имат желание да откажат пушенето. 30% нямат желание да откажат пушенето. От тези 70%, които имат желание да го направят, само 20% действително правят реални опити да прекратят тютюнопушенето. От тези 20%, които в крайна сметка са решили да спрат тютюнопушенето, около 80% от тях се връщат обратно към цигарата. Значи практически ефектът е под 20%. И реално истинската стойност на тези, които успяват да преодолеят абстиненцията в рамките на една календарна година е около 3-5%. Значи това са печалните статистически цифри. Аз се надявам вие да ги оборите и да покажете на практика, че сте решили да промените своя мироглед. Действително има и други хормонални ефекти, които са на по-високо ниво. Само просто бих искал да ги спомена за повишената концентрация на катехоламини, ацетилхолин, серотонин, допамин, кортизол, растежен хормон, пролактин, адренокортикотропен хормон, ендорфини, антидиуретичен хормон. Но това са медицински термини, които показват, че има някакви ефекти върху мозъчната сфера. Оттам нататък организма ги разпознава като благотворни в следващите минути и след изчерпването, след 15-та минута, вече ефектите са почти озвучали. И това кара човек, след като загуби чувството си на комфорт, който придобива, макар и временно, го кара да поеме към следващата цигара и следващата, и следващата. Така че тези отрицателни ефекти, които в крайна сметка са, дават отражение върху самия организъм, те са печалните, те са отрицателните и ние се борим точно срещу тях. Значи, влияйки тютюнопушенето върху мозъчната хемисфера, влияйки тютюнопушенето върху сърдечно-съдовата система, то влияе върху кожата, върху родовата дейност, влияе върху кръвностни съдове, като ги стеснява и причинява много тежки поражения върху кръвностни съдове, особено при младите жени с нестабилна психика. Много често се получават и студени ръце, и различни отцветки, и достатъчно уразяване и по крайниците, по ушите, по носа, особено през зимата. Изборът е действително ваш и аз искрено се надявам, че ще промените своето решение към по-добро. Когато за първи път присъствах на една аутопсия, имаше двама починали пациенти и лекарите, патолога на Томи, ми показаха, казаха: ето докторе, аз бях втори курс, ето докторе, виж, този галдроп е на пушач. Значи, когато той искаше да ми демонстрира, това действително генерира в мене категорично да се боря и да помагам на тези, които искат да се борят за своето тютюнопушене. Значи, от този бял дроб не може да се представите какви неща изтекох. А ето, погледни сега, ще демонстрираме същото от белия дроб на друг, който е починал с друг проблем. Значи, появиха се едни такива катранни, подобни секрети, ужаси, които и до ден днешен помня и винаги ми идват на ум, когато видя, че някой пуши. Защото на практика благотворните ефекти, които само организмът мисля, че са благотворни, са по-скоро илюзорни. И действително, тежката патология, която ние оценяме от другата страна на бариерата, когато вие дойдете като наши пациенти и ние ви казваме: помислете за себе си. По-рано една година, това би ви удължило живота. Живейте за себе си и живейте и за другите. Ако вие действително сте решили да промените нещо от себе си, бъдете мъдри и пазете и другите, които са около вас. Защото тези, които не искат, не би трябвало да страдат. Значи, говоря за това, че повечето летища в Америка и повечето летища в цяла Европа вече са свободна за тютюнопушене. По същия начин се опитам и в България да направим. Болниците, училищата и другите здравни заведения ги направиха такава зона свободна от тютюнопушене. Защото отрицателните ефекти върху невръстните деца също, за съжаление, в последствие стават много тежки и трагични. И в заключение бих искал да ви спомня, че колкото по-рано сте започнали своята зависимост към тютюнопушенето и към самия никотин, толкова по-тежки са уврежданията. И борбата е тук не само ние, лекарите, но и вие, които все пак знаете рисковете, да спрете младите, които са около вас. Защото, за съжаление, ако някой ни го направи, ако ние ни го направим, ако вие ни го направите, просто живота ще бъде обречен. Защото това е съдбата ни. Ние да се опитаме да ви казваме кое е добро за вас, а изборът е във вашите ръце. И в заключение, искам после да ви представя една специална класификация за риска. Примерно, имате ли... Тя е много строго индивидуална и после който желя от вас може да провериме имате ли някакъв сърдечно-съдов риск и може ли да направим нещо за вашето здраве, когато приключим. Тя е специфична, съобразно възрастта, съобразно вашите оплаквания, според вашето кръвно лягане, според броя на изпушени цигари и от колко години пушите. Така че решете вие сами кое е добро за вас самите. Опитайте се да направите наистина нещо не за мен, не за вашите близки, убедително за вас самите. Защото лесно е човек да живее в пороци и в грях. По-трудно е в началото да стъпим на правия път, но оттам нататък сами ние може да бъдем героите, защото аз съм виждал много лекари, които казват: не, не пушете, и след това излизат и почват да палят цигарите. Както вие сте виждали много такива лекари, мои колеги. За съжаление, те разбират рисковите фактори, но и надяват се на нещо друго, което може да им се случи, че Господ ви пази, Дай Божий вас да ви пази. Искрено ви го желаем и ви желая на добър път.